paceltas algas, iekšlietu sistēmā un pensionāriem šogad vairāk naudas uz rokas. Premjer Siliņa šorīt Saimā atskaitījās par valdības gada darbu un iezīmēja turpmākās prioritātes. Ieskats ziņojumā un tā vērtējums jau tūdaļ redījumā pusdiena. Amerikāņu delegācija devusies uz Krieviju, lai runātu par pamiera piedāvājumu Ukrainā un izzinātu Maskavas pozīciju. Bet Rīgas doma nolēmusi ķerties pie nelegālās migrācijas apkarošanas un plāno pārbaudīt, vai trešo valstu pilsoņi šeit uzturas legāli. Par to visu jau to daļu raidījumā pusdiena. Ir 5 minūtes pāri 12. Skanējumu sākt ceturtdienas 13. Mārta ziņu raidījums pusdiena. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Vienlaikus domāt par aizsardzību pašmājās un atbalstu Ukrainai, kā arī neaizmirst par citām iedzīvotāju vajadzībām. Tas ir liels izaicinājums. Tā ikgadējā vēstījumā Saimai par valdības darbu norādīja premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Prioritāte turpmākajam periodam neizbēgam esot palielināt izdevumus aizsardzībai, arī atbalsts ģimenēm un birokrātijas mazināšanu. Pēc premjera ziņojuma Saimas sēdē turpinās plašas debatas un arī tām ir sekojis līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks Jāni, bet sāksim, ko tad premjera izcēlus savā ziņojumā?
Jā, sveicināt. Nu, secīgi loģiski vispirms nedaudz izstāstīt par to, kas tad ir paveikts. Un paveikts ir daudz. Tā par lēmumiem pagājušajā gadā norādīja valdības vadītāja Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Līdz 740 eiro palielināta vidējā alga. Atvainojiet, minimālā alga, pensionāri uz rokas saņem vairāk, pieauguši uzturlīdzekļi viena vecāka bērniem, vienkāršota nodokļu sistēma, nosakot fiksēto ar nodokli neapliekamo minimumu un daudzi citi pasākumi. Tomēr lielu daļu ziņojumu likumsakarīgi aizņem aizsardzības tematika, gan iekšējā, gan ārējā drošība. Un vispirms premjera uzrunā pievērs uzmanību valdības un Saeimas lēmumiem pašmājās iekšējās drošības uzlabošanai.
Panākts atalgojuma kāpums ar šo gadu policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, iekšējās drošības biroju un ieslodzījumu vietās nodarbinātajiem ir noteikti jauna piemaksa 300 eiro apmērā. Un ir paaugstināts mēneša algas vidēji par 10%. Vidēji. Praktiski ir izbūvēta austrumu ārējā robeža. Un es atgādināšu, ka Latvijai ir divas sarežģītas robežu punktu vietas. Gan robeža ar Krieviju, gan robeža ar Baltkrieviju. Un mēs turpinām to aprīkot arī ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Mēs esam nodrošinājuši mūsu glābējus, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ar jaunu autotransportu, tehniku un drošības līdzekļiem.
Un pirmo reizi izdevuma aizsardzībai valsts budžetā ir pārsnieguši 1 miljārda eiro robežu. Un ņemot vairāk ģeopolitiskos izaicinājumus, aizsardzības spēju stiprināšanai būs jātērē vēl vairāk. Un mērķis ir nākamgad šim mērķam novirzīt jau līdz 4% no iekšzemes koprodukta un vēl pēc dažiem gadiem jau 5% no iekšzemes koprodukta. Pērn Latvijā arī sākta krīzes vadības sistēmas reorganizācija. Līdz gada vidum darbu sāks krīzes vadības centrs. Šogad iekārtos arī vismaz 500 patvērtņu, kurās vajadzības gadījumā varētu uzturēties īslaicīgi. Šogad arī plāno veidot tā saucamo zaļo koridoru militārajai industrijai ar atvieglotiem nosacījumiem ražošanai. Lūk, valdības vadītājs teiktais par aizsardzības izdevumiem un to palielināšanu.
Arī es kā valdības vadītāju un personīgi, kā mamma ar 3 bērniem, vēlētos kaut šīs investīcijas mēs varētu vairāk novirzīt citām jomām. Veselībai, izglītībai, tai pašai demogrāfijai. Bet mēs labi apzināmies, kādā situācijā ārpolitikā mēs esam, un mēs nevaram nedarīt to, kas mums šobrīd ir jādara. Mēs visi gribam mieru, bet tā kā Krievija uzbrūk tiem, kas tās skatījumā ir vāji, ir svarīgi, ka esam militāri spēcīgi un saliedēti kā sabiedrība. NATO kolektīvās aizsardzības garantijas ir un būs mūsu drošības pamats. Ir jāsaprot, ka Krievijas koloniālās ambīcijas nekur nepazudīs, bet mēs esam tieši tik gatavi, lai to iegrožotu, apturētu un atturētu. Mēs esam Eiropa, un Eiropa ir Latvija.
Valdības tā saucamā restarta plānā papildu izvirzītajos darbos ir arī plašāks atbalsts ģimenēm, lai ģimenei ienākot pirmajam vai nākamajiem bērniem nemazinātos to finansiālā stabilitāte un ģimeņu pieejamība pakalpojumiem. Turpmākajos 5 gados plānots arī realizēt vismaz 1000 zemākas cenas īres dzīvokļu projektu un ar Eiropas fondu līdzekļiem izveidot arī vairāk vietas pašvaldību bērnu dārzos, paredzot atbalstu vairāk nekā 3300 bērniem, tā rakstīts šajā ziņojumā Saimai. Valsts ekonomikas izaugsme valdība saista gan ar militārās industrijas un vietējās ražošanas attīstību aizsardzības vajadzībām, gan arī ar mākslīgā intelekta centra šogad plānoto izveidi Latvijā. Esam jau vēstījuši, ka tajā spēkus apvienos gan valsts sektors, gan vietējie informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, gan arī lielākās universitātes. Un lielas cerības eksporta veicināšanā liktas arī uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras reformu. Birokrātijas mazināšanā, kam arī pievērsta liela uzmanība šajā ziņojumā, labu pārmaiņu piemēru piemin, tātad saistībā ar labām pārmaiņām piemin reformu valsts ieņēmumu dienestā, lai padarītu to iedzīvotājiem draudzīgāku. Un Siliņa norādīja, ka birokrātijas mazināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus varēs novirzīt tieši drošībai un arī atbalstam ģimenēm. Un tad plānā ir arī birokrātijas mazināšana par 25% un vismaz 5% publisko pakalpojumu nodošana privātajam sektoram, taču šie visi vēl ir, kā teikt, plānus papīra.
Nu, pēc tevis stāstīt un arī pēc viņas pašas teikt, aizklausot, ka premjeri savu darbu vērtē ļoti pozitīvi, arī nākotnes plāni ļoti daudz sološi, vai tikpat pozitīvi par viņas darbu izsakās arī deputāti, jo, cik es saprotu, tad debats šobrīd aizvien turpinās.
Debats turpinās un turpināsies vēl ilgi, un, protams, arī šis ir formāts, ko opozīcijas deputāti izmanto, lai paustu arī kritiskus vārdus Saimai, kuras darāmo un paveikto darbu saraksts ir mazie darbi, bet lielās lietas paliekot uz vietas un valdība esot vājākā kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Ir, protams, arī panākumi, kā lielākas algas iekšlietu darbiniekiem vai arī tiek pieminēta Salacgrīvas tiltu rekonstrukcija, taču esošai valdībai prasītos kāda cita alternatīva, to kārtējo reizi nekavējās norādīt apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Nu, jāteic arī, ka viņa pārstāvētā frakcija šajās debatēs ir visaktīvākā, tajās viens pēc otra pieteikušies teju visi tās deputāti izņemot vienu. Savukārt Ainārs Šlesters no Latvijas pirmajā vietā pārmeta jaunajai vienotībai birokrātijas radīšanu, ko paši tagad arī mēģināšot apkarot. Jā. Un debatēs izteikties plāno vēl vismaz ap 20 deputātu un arī atsevišķi ministri, tā kā šis formāts vēl labu brīdi turpināsies.
Paldies Jānim Kincim, tik tālu deputātu vērtējums un arī premjeras teiktais, bet ar viedokļiem arī turpināsim, jo jau dzirdējām, ka premjera aizvadītā gada darbā īpaši izcēla ieguldījumus aizsardzības nozarē un šie izdevumi pirmo reizi Latvijas vēsturē ir pārsnieguši 1 miljārdu eiro, tāpat arī premjera īpaši vērs uzmanību cīņai ar birokrātiju. Taču kā viņas darbu šajās jomās un sadarbību pērn vērtē sociālie partneri? To aizsardzības industrijai un arī darba devēju konfederācijai vaicāja Sinti Jambote. Sveika, Sinti, saki, ko sociālie partneri saka par premjeras darbu?
Kā nu pat arī Jāņa stāstījumā dzirdējām, premjera aizvadītā gada darbā izcēla tostarp arī militārās industrijas attīstību, kas arī kopumā veicinās ekonomisko attīstību, un Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federācijas vadītāja Elīna Egle vērtē, ka valdība pērn un kopumā kopš kara sākuma ir iedzinājusies problēmās, ar ko saskaras aizsardzības industrija, pērn apstiprināts jaunas aizsardzības industrijas likums un veikt arī praktiski soļi, lai mainītu Eiropas fondu piešķiršanas kārtību industrijas uzņēmumiem, tāpat to aizsardzības industrijas un inovāciju atbalsta stratēģija, kur nozara gan tuvākajā laikā sagaida skaidrākus uzstādītos mērķus no valsts. Klausāmies viņus teikt.
Un tas, ko no ministra prezidents mēs sagaidām, un mums arī plānojās ar viņu tikšanās nākamā nedēļa sākumā, mēs ļoti vēlamies jau tad precīzāk skaidrākus uzdevumus tieši industrijai, lai mēs varētu tiešām sākt jau investēt papildus jaudās un tajos produktos, kas tiešām var stiprināt pašas svarīgākās spējas. Jo bez šāda signāla industrijai nav paļāvības un mēs nevaram neko plānot. Un otrs ir, protams, ka ir ļoti svarīgi arī stiprināt mūsu zinātni un pētniecības jomu, jo bez tā šie izcilie produkti, par kuriem es minēju, īsti nebūs.
Savukārt Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitte, atskatoties uz aizvadīto gadu pie labajām lietām min darba spēka nodokļu likmi izmaiņas, kas palielināja strādājošo ienākumus, tāpat viņš izceļ arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras reorganizāciju, fokusējot to tieši uz investīciju piesaisti, kur gan rezultāti vēl tikai būs nākotnē. Savukārt premjeras ziņojumā izceltos darbus pie birokrātijas mazināšanas, tur gan pagaidām virzību Bitte sauc par lēnu. Klausāmies.
mēs esam dažus pozitīvus soļus uz priekšu paspēruši, bet tā gada laikā vajadzēja izdarīt daudz, daudz vairāk. Un prasītos daudz izlēmīgākas rīcības attiecībā gan par izdevumu samazināšanu, par ko mēs šogad runājam, gan par to pašu birokrātiju samazināšanu. Pirmais, ko mēs tā kā vienojāmies ar valdību, sociālajie partneri bija vismaz paņemt vienu atsevišķu jomu un panākt rezultātu, un tā bija birokrātijas mazināšana būvniecības jomā, un tur ar panākumiem palepoties nevar, jo iestrēdzis šis process ir dažādās saskaņošanās pretenzijās no iestādēm un tam līdzīgi, un tur birokrātijas samazināšanas process ir iestrēdzis birokrātiskos džungļos.
Tāpat darba devēja konfederācijas ieskatā iestrēdzis arī jautājums par nepieciešamām izmaiņām saistībā ar darbinieku nodarbinātību, precīzāk par virsstundu likmēm, slimības lapu regulējumu, darbu koplīgumiem un citām lietām, par kurām cer tad aktīvāk diskutēt arī līdz ar jauno labklājības ministrijas vadību. Taču arī darba devēji piekrīt, ka kopumā prioritātē šobrīd ir jābūt aizsardzībai un šo spēju stiprināšanai.
Tāds lūk sociālo partneru vērtējums valdības darbam. Paldies Sintijai Ambotei, bet vienaldzīgas valdības darītājs nav atstājis arī iedzīvotājus, un kā paveikto vērtē Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji, to devās vaicāt kolēģi Sandra Dieziņa.
Politiķi vienmēr mums kaut ko sola, stāsta, mēs visi to zinām, un es varbūt nevarētu novērtēt viņus tā tagad labi vai slikti, jo ir dažādi, bet es teiktu, ka būtu labi, ja viņi nāktu pie tautas. Un es pieļauju, ka tad, ja vien viņi nav galīgi sabojājušies, tad Latvijā būtu labāk. Tie laiki ir tik trauksmaini, un ja mums visu laiku iekšā kašķis vēl, tad mēs tikai vēl pagrotinam, es domāju, vairāk tautas dzīvi, ne tik daudz kā varbūt politiķu dzīvi. Vajadzētu skatīties pareizi, kas ir svarīgākais, lai valsts pastāvētu labi. Tā ir izglītība, tā ir veselība, tā ir aizsardzība. Nu, ja viņi spētu par to domāt, droši vien labāk nekā līdz šim, un nedod Dievs, ka nāk pie varas tie cilvēki, kas grib būs izturgot kaut kam citam.
Ja ir 10 balvu sistēmā, pašvaldien ir, tad tas nebūtu pat īsti četrinieks. Kaut kas ar to pārvaldības sistēmu nav kārtībā, neiedzīga birokrātija, ar ko mēs netiekam galā. Piesaistīt arī gudrus padomdevējus, kas palīdzētu varbūt izkulties vismaz daļā no tām ķibelēm ārā.
Ir tāda liela bezdarbība, ir kaut kādi procesi, kas tā kā notiek, bet patiesībā nekas netiek realizēts. Kaut diskusijas, debates, darba grupas neskaitāmās un rezultātu tā kā nav tā nav. Un, protams, būtu jāefektivizē visa tā darbība.
Es nekādas lielās izmaiņas nejūtu, varbūt tā kā jūs pieminējāt, minimāli kaut ko, jā, piemēram, algu ziņā, tur tā kā pārtikas cenas ceļās, bet algas neceļās pietiekami, lai to izlīdzsvarotu. Piemēram, mana māte laukos strādā skolā, un tā alga, piemēram, ko viņa saņem, ir diezgan smaga. Laime statistikā Latvijā ir diezgan zemu, un es domāju, ka, protams, tā labklājība ir liela daļa no tā, kāpēc mēs esam tik zemu. Ja mums būtu pietiekami līdzekļi uzturam, es domāju, cilvēki būtu daudz apmierinātāki ar visu.
Tāds lūk iedzīvotāju viedoklis par valdības darbu. Diezgan skeptisks izskan, tā skaitā runājot par to, ka 10 balvu sistēmā tas nebūtu īsti pat četrnieks. Tā saka iedzīvotāji, bet šobrīd mēs pievēršamies citiem tematiem, jo joprojām nav publiski izskanējis, ko Krievijas augstākās amatpersonas domā par amerikāņu piedāvāto pamieru karā Ukrainā. Lai to noskaidrotu, šobrīd amerikāņi ir devušies uz Krieviju, un tas notiek pēc šīs nedēļas sarunām Saūd-Arābijā, kur iespējamo uguns pārtraukšanu pārunāja ASV un Ukrainas amatpersonas. Par notikumu attīstību vairāk runāsim ar Rihardu Plūmi. Sveiks, Rihardu!
Sveiki, Dace! ASV sarunvedēji tiešām dodas uz Krieviju un varētu teikt, jau ir ieradušies Krievijā, lai runātu par iespējamo uguns pārtraukšanu uz 30 dienām. Sūtnis Stīvens Vitkovs ir ieradies Krievijā, tā tiek ziņots pēdējās stundas laikā. ASV prezidents Donalds Trumps ir paudzis cerību, ka Krievija piekritīs šim piedāvājumam, un ASV valsts sekretārs Marko Rubio savukārt ir skaidrojis, ka amerikāņi vēlas saprast, vai Krievija ir gatava piekrist šim pamieram bez kāda nosacījuma izvirzīšanas. Tiesa avoti ziņu aģentūrai Reuters vēsta, ka Krievija amerikāņiem jau ir izteikusi zināmas nosacījumus, nav gan zināmas kādus. Putina un Trumpa pārstāvjiem bijis arī telefona zvans savā starpā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicies, ka ASV izdarīs spiedienu uz Maskavu, ja tā nepieņems pamieru. Detaļus par to, kādi soļi no amerikāņiem varētu sekot, viņam neesot, bet runa ir par sankcijām un Ukrainas stiprināšanu, kā viņš to ir nosaucis. Arī Trumps sacīs, ka pret Krieviju ir iespējamas graujošas sankcijas, kā viņš tās raksturoja, ja tā atteiktos no vienošanās, taču viņš pauda cerību, ka sankciju noteikšana nebūs vajadzīga. Un klusums no Krievijas patiesi joprojām ir. Kremlis ir norādījis, ka gaidot, kad amerikāņi nogādās viņiem šīs detaļas par piedāvājumu, arī Krievijas televīzijas propagandisti par šo tēmu ir neraksturīgi klusi. Runīgāk ir bijuši Kremļa blogeri. Viens no tiem raksta, piemēram, ka jebkurš pamieris šobrīd būtu tīra nodevība un sabotāža. Dažu politiķu pausto, ka pamieru, kas būtu iespēja Ukrainas spēkiem pārgrupēties un apbruņoties, un tad atkal atsākt karadarbību, to atkārtoja arī blogeri. Šodien Putins tieks ar Lukašenko un ir baumas, ka pēc tikšanās preses konferencē šīs dienas otrajā pusē kaut kad Putins varētu izteikties par pamieru piedāvājumu.
Kā tu teiktu, cik Krievija ir ieinteresēta pieņemt šo piedāvājumu?
Jautājums, kāds tieši ir šis piedāvājums, kas ir zem šī vārda pamieris, ir buguns pārtraukšana uz 30 dienām un ko Krievija vēlas pretī. Putins noteikti nevēlas izskatīties izmisis, ātri kaut kam piekrītot, bet svarīga loma spēlē arī situāciju frontē. Krievija tomēr vēlas, ja arī tā piekrīt, kāda veida uguns pārtraukšanai, lai fronte atrastos tai pēc iespējas izdevīgākās robežās. Un te jārunā par Kurskas apgabalu, jo šķiet, ka Putins tomēr vēlas izspiest Ukraiņus ārā no apgabala, lai daļa frontes līnijas neatrastos Krievijā. Un, protams, ka savu iedzīvotāju acīs viņam arī svarīgi parādīt, ka viņš aizstāv savus tautiešus un spēj sekmīgi tur tikt galā ar Ukraiņas armiju. Krievija šodien apgalvo, arī pirms aptuveni stundas parādījās no Krievijas ziņas, ka tā ir ieguvusi kontroli pār Sudžas pilsētu. Krievijas televīzijas kanālos vakar savukārt tika demonstrēti kadri, kā Kursku pirmo reizi apmeklē Putins tērpies militārā apģērbā. Viņš tur tikās arī ar ģenerālštāba priekšnieku Valeriju Gerasimovu, kurš savukārt lēpni apgalvoja, ka Krievija esot apgabalā atguvusi 86% teritorijas un vismaz 24 apdzīvotas vietas. Lai gan viņi teikt, to nav iespējams precīzi pārbaudīt, taču jā, kartēs, kas norāda uz situāciju frontē, tiešām ir vērojams, ka Ukraina ir zaudējusi lielu teritoriju, Kurskas apgabala, ja salīdzinām ar to, kāda tā bija iebrukuma sākumā, un Ukrainas armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis gan ir tā mēģinās pozitīvāk šo visu pasniegt, kad Ukraina cīnīsies apgabalā tik ilgi, cik tas būs nepieciešams un cik tas būs saprātīgi. Un Ukraina uzskata, ka Krievija vēlas izspiest Ukraiņas no Kurskas un pārvirzīt šīs te kaujas uz Sumu un Harkivas apgabalu iespējams.
Kāda varētu būt iemesli, kādēļ Ukraiņiem pēdējā laikā klājas slikti Kurskā?
Jā, no situācija Kurskā ir pasliktinājusies jau jāsaka vairāk mēnešu garumā, ne tikai tagad pēkšņi izskanējuši dažādi pieņēmumi, kādēļ un kāpēc. Tagad tas ir pātrinājies. Viens no tiem ir tas, ka to sekmējis ir ASV atteikums dalīties ar izlūkdatiem ar Ukrainu, kas gan tagad ir atjaunoti. Protams, ar tavu dod arī Ziemeļkorejiešu iesaisti, taču pamatā tomēr šķiet, ka tie ir citi iemesli, kā norāda arī viens no man zināmiem Ukraiņu karavīriem, kurš jau kopš augusta piedalās operācijās Kurskā. Galvenā problēma, it īpaši vairākā nedēļas pēdējās laikā, ir loģistika. Krievija ir pārsvedus daudz spēku, īpaši dronu spēju uz Kursku un tās pārspēja Ukraiņu dronu spējas, un tādā veidā Krievi ir iegūši kontroli par loģistikas ceļiem, kas tur nav daudz, arī kas savien Ukraiņas teritoriju un Kurskas apgabalu. Un Ukraiņiem vienkārši ir ļoti grūti nomainīt karavīrus vai tiem kaut ko piegādāt ar transportu. Nu, piemēram, daļa karavīru, kas ir atkāpušies uz citām pozīcijām, ir gājuši 20-30 km ar kājām, lai vispār tiktu ārā no kauju zonām. Lai gan oficiāli ziņu, ka Ukraiņu Kursku pamet masveidīgi, tomēr izskatās, ka atkāpšanās pavisam noteikti notiek, gan apgabali ietvaros arī to starp atpakaļ uz Ukraiņas teritoriju un atkāpšanās, kas kļūst arvien grūtāk un bīstamāk, izskatās, ka notiks pavisam. Līdz ar to ir maz ticams, ka Ukraiņa varēs Kursku izmantot kā kārti potenciālā teritorija apmaiņā ar Krieviju.
Paldies Rihardam Plūmem. Tātad atgādināšu, ka šodien amerikāņu amatpersonas ir devušās uz Krieviju un gaidīsim, kādi tur izskanēs viedokļi par pamieru piedāvājumu. Bet Atgriežamies notikumos pašmājās un kā Rīgā pārbauda, vai trešo valstu pilsoņi šeit uzturas legāli. Pieaugot drošības riskiem Eiropā un pasaulē, imigrācijas jautājumi kļūst aizvien aktuālāki un tāpēc šodien Rīgā bija sasaukta sēde par imigrācijas un drošības situāciju galvaspilsētā. Ko tajā pārunāja, vairāk zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Saki, vai ir plānota kāda papildu drošības pasākumu?
Jā, tā varētu teikt. Rīgas mēra pienākumu izpildītājs vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības norāda, ka rīdzinieki aizvien biežāk signalizē par drošības jautājumiem pilsētā, un pēdējo nedēļu laikā Rīgas ielās tiek rīkoti regulāri reidi, lai identificētu personas, kas tad Latvijā uzturas nelikumīgi. Un šajā gadījumā runa gan nav par nelegālo migrāciju, proti cilvēkiem, kas nelikumīgi ir čērsojuši Latvijas robežu, bet gan par tām personām, kas dažādu iemeslu dēļ, piemēram, darbu vai studiju, ir ieradušās Latvijā legāli, bet ir zaudētas tiesības šeit uzturēties, piemēram, beigusies uzturēšanās atļauja. Lai gan precīzus skaitļus neatklāja, cik tad šajos reidos kopumā konstatēti pārkāpēji tiek lēsts, ka aptuveni 5% jeb katra 20. Pārbaudītā persona Rīgā uzturas nelegāli. Ir bijuši gadījumi, kad šādas personas pat tiek nekavējoties izraidītas no valsts. Lielākoties tie, kas Rīgā atrodas nelegāli, ir studenti vai strādnieki, kuriem beigušās uzturēšanās atļaujas un vairs nav likumiska pamata uzturēties Latvijā, un vairums no viņiem ir ēdiena piegādātāji, un šādas personas sākotnēji gan tiek brīdinātas un aicinātas nokārtot uzturēšanās atļauju, bet tas netiek izdarīts, un ja netiek, tad personas tiek izraidītas no valsts. Saskaņā ar Rīgas pašvaldības policijas datiem pērn Rīgā ārzemnieki veikuši vairāk nekā 6000 administratīvos pārkāpumus, savukārt 135 gadījumos pārkāpēji ir aizturēti. Lielākoties pārkāpumus veikuši ir Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas, Pakistānas, Tadžikistānas, Uzbekistānas un Indijas valsts piedarīgie. Visbiežākais pārkāpumu veids savukārt ir apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumi, kā arī citi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi. Un lai kopumā uzlabotu šo kontroli, tiek apsvērta iespēja izveidot digitālu datu bāzi, kurā viesnīcās un hosteļos izmitinātās personas reģistrētos elektroniski, norādot savus personas datus, jo, kā skaidro Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, tad pat laban šāda informācija tiek fiksēta tikai fiziskos žurnālos, kas apgrūtina iespēju dienestiem piekļūt pie datiem. Paklausīsimies viņa teikto.
Līdz ar to mēs esam nonākuši pie šāda secinājuma, ka mums ir nepieciešams veidot šo datu bāzi un valsts to varētu izveidot, jo par turisma likumu, kur ir noteikti šī reģistrēšanās, atbild ekonomikas ministrija un tādēļ es uzsākšu sarunas ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini par to, lai šādu datu bāzi ieviest un tā būtu pieejama visiem drošības dienestiem, lai ātrāk varētu šos jautājumus kontrolēt.
Ratnieks arī norāda, ka regulāri notiekot arī hosteļu pārbaudes, tostarp sadarbībā arī ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, lai konstatētu šos te pārkāpumus, bet savukārt Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkas uzsver, ka tas vai persona atrodas valstī legāli vai nelegāli tiek pārbaudīts policijas rutīnas pasākumos.
Vērsties pie personas un ierobežot un pieprasīt no viņa kaut kādu veida dokumentus vai informāciju mums ir tiesības tikai tajā gadījumā, ja izdarīts vai ir aizdomas, kad ir izdarīts administratīvais pārkāpums. Reidu laikā ar valsts policiju, ar citām tiesību sargājošajām iestādēm mēs apsekojām šīs teritorijas, kur šāda veida pārkāpēji varētu būt, un profilakses ietvaros pārveicam šīs pārbaudes.
Ratnieks arī min, ka aktuāls ir arī jautājums par ārzemju studentu akadēmiskajiem parādiem un arī ārzemju studentu nodarbinātību, proti pašlaik viņu studiju slodze eso 40 stundas nedēļā, savukārt atļautais darba laiks ir 20 stundas, kas kopumā pārsniedz standarta darba nedēļas ilgumu, un Ratnieks uzsver, ka nav īsti skaidri definēts mehānisms, kā tiek kontrolēts šo stundu izlietojums un no kura brīža tās tiek uzskaitītas. Tajā pašā laikā tiekot vērtēt arī situācijas saistībā ar mošaju būvniecību Latvijā. Jāmin, ka atbildīgās iestādes turpina aktīvu darbu, lai uzlabotu situāciju un stiprinātu drošību Rīgā, un tiek minēts, ka pārbaudes un reidi kļūs arvien biežāki, un šī kontrola tiks pastiprināta, un arī robežsardze uzsver, ka rūpīgi uzrauga situāciju, lai nodrošinātu, ka šīs personas bez likumīgām uzturēšanās tiesībām laikus arī pamestu valsti.
Paldies Agnijai Lazdiņai tik tālu par situāciju Rīgā ar imigrāciju un drošības situāciju. Bet kā mazināt akūto pacientu lielo pieplūdumu un pat sastrēgumus uzņemšanā lielajā klīniskās universitātes slimnīcās un vai daļu pacientu varētu novirzīt uz Rīgas tuvumā esošajām slimnīcām? Šo problēmu skaidrojām šorīt raidījumā Labrīt un reģionālo slimnīcu vadītāji mums atzina, ka tas nevar būt ilgtermiņa risinājums. Jelgavas pilsētas slimnīcā, piemēram, norādīja, ka arī tur esot dienas, kad uzņemšanas nodaļā nonākot pēc 130 pacientu. Un par to, vai pastāv iespēja atjaunot neatliekamās medicīniskās palīdzības punktu kādā citā medicīnas iestādē, tepat Rīgā, par to vairāk tad izstāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Bet šobrīd izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu ropējās Rīta Kārneča, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.